Kad 19. augusta vēlā vakarā godskalpot Rīgai deputātu Oļegu Burovu ievēlēja par galvaspilsētas mēru, uzreiz varēja izdarīt vismaz divus secinājumus. Pirmkārt, tika pielikts punkts ārkārtas vēlēšana iespēja Rīgā, jo noteikto divu mēnešu laikā doma tika pie priekšsēža. Otrkārt, par Burovu balsoja 35 no 60 domniekiem. Tātad arī daļa kādreizējo opozicionāru, tādējādi parādot vēl plašāku valdošo koalīciju nekā pirms tam, kad Rīgu vadīja tikai saskaņas un godskalpot Rīgai deputāti.
Es varu apsolīt, ka es izdarīšu visu, lai padarītu Rīgu par tādu pilsētu, par ko mēs varam lepoties. Tagad es aicinu uz fotografēšanas. Es nedomāju, ka mums vajadzētu baidīties fotografēties kopā. Mēs neesam kaitīgi. Pozīcija un opozīcija fotografēs kopā. Šeit nav sarkanas līnijas. Paldies jums.
Uzveikt sarkanās līnijas Burovam līdz ievēlēšanai nebija viegli arī pašu topošajā koalīcijā. Lai saņemtu atbalstu no domniekiem, ko par nepaklausību patrieca saskaņa, vicemēra krēslu saglabāja no jau neatkarīgo frakcijas pārstāvim Vadimam Baraņikam. Savukārt, lai samierniecisku panāktu palikušajā saskaņā, tai tika apsolīts un vēlāk arī ar balsojumu noteikts vēl viens priekšsēdētāja vietnieka amats no nākamā gada, tādējādi saskaņai iedodot divus vicemēra krēslus. Taču, iespējams, ar to ir bijis par maz. Kvoruma trūkuma dēļ visi jautājumi netika izskatīti domas sēdē augusta beigās. Pirms pusotras nedēļas ieplānoto domas ārkārtas sēdi mērs atcēla vēl pirms sākuma, visticamāk, arī koalīcijas deputātu neierašanās dēļ. Virknē komiteju sēžu balsojumi nenotika, jo tās augtās pozīcijas deputāti neieradās domē. Mērs Burovs ironizē, ka daļa kolēģu kļuvuši lieli slimotāji.
Domas sēde būs. Es ceru, ka tie, kas slimoja, izveseļojas, nāk uz darbu un... Es domāju, viss būs kārtība.
Vai slimotāji pēdiņās ir īsti slimotāji, vai tas
nezinu.
Ir Bergmanis un citi?
Nezinu, man grūti teikt, bet es ļoti ceru, ka viss būs kārtība. Visi deputāti, es ceru, izartējas no tās slimības.
Bet tās slimības...
Cik ilgu laiku, nezinu, man grūti teikt, es neesmu ārsts. Prasiet profesori Rozentāla, varbūt viņa var vairāk pastāstīt par slimībām. Varbūt tas ir infekcijas slimības, ņemot vairāk, ka no sākuma slimo mazāk, pēc tam vairāk. Man grūti spriest. Deputāte GKR ir absolūti veseli no tādām slimībām. Paldies Dievam!
Tā kā koalīcijas kolēģi neapmeklēja komiteju sēdes, piemēram, Finanšu un administrācijas lietu komitejā, vara tika opozīcijai. Tādējādi komiteja lēma sniegt negatīvu atzinumu par saskaņas vicemēras Annas Vladovas vēlmi, priekšsēdētāja vietnieku pienākumus savienot ar 80. Vidusskolas direktora amatu. Arī par to šodien jālemj domēji. Uz jautājumu, vai koalīcijas darbs ir stabils, mērs Burovs atbild pēc dažu sekunžu klusuma pauzes.
Par to... Stabils vai nav stabils koalīcijas darbs, vajadzētu arī pajautāt ne man, bet tiem cilvēkiem, kas nevar apmeklēt pagājušā nedēļa vai domes sēde, paredzētu ārkārtas domes sēde vai komitejas sēdes, par tiem, kas paziņo dažas lietas, nesaskaņojot ar koalīcijas partneriem. Es domāju, ka, ja runāt nopietnē, es domāju, ka tiem 35 deputātiem, kas pieņēma lēmumu un apvienojas viena koalīcija 19. augusta, vēl pilna sapratne par to, kas ir komandas darbs un par to, ka viņi visi ir pozīcijas cilvēki, ka galvenais nekritizēt, a ja kritizēt, tad var pati sev, bet nekritizēt partneris, vajadzētu beidzot sakt strādāt. Par to, es domāju, tā sapratne līdz galam vēl kolēģiem nav. Bet es tā ceru, ka tas pariet, cilvēki var izarstēties.
Ziņu aģentūra Leta ziņo, ka tieši saskaņas frakcijā varētu būt gaidāma vēl viena šķelšanās. Proti, no tās kaut kādu iemeslu dēļ varētu atdalīties vēl trīs domnieki – Sandris Bergmanis, Igors Kuzmuks un Jefimijs Klementjevs. Viņi arī ir to vidū, kuri nav ieradušies uz sēdēm. Partija gan domsarkvības noliegusi, bet pašu viedokli Latvijas radio noskaidrot neizdevās.
Adresāts pašreiz nav sasniedzams.
Tikmēr koalīcijas nesaprašanos ar gandarījumu uztver domas opozīcija. Latvijas attīstībai līderis Viesturs Zebs saskaņošu slimošanu tulko kā cīņu par amatiem un naudu.
Nu jā, ja vien šo slimību nesauc kā savādākā slinkums vai šantāža. Pašreizējā koalīcija, kā tas tiek demonstrēts gan komiteju sēdēs, gan iepriekšējā domas sēdē, ir diezgan tāda sašķelta vai sadrumstalota. Tāpēc, ka saskaņā ir vairāki deputāti, kuriem ambīcijas varbūt pārsniedz pašreizējo atalgojumu līmeni. Jā. Līdz ar ko, nu, mums no opozīcijas puses, protams, ir labi, ka pozīcija ir drusku sašķeltāka. Jā. Tad tas ir iespējams mūsu dienas kārtību īstenot precīzāk. Un drusku turpināt provocēt un tā kā šķelt, ja nu tas ir klasiski. Komitejās nav kvoruma ļoti bieži, lēmumi neiet uz priekšu, nu tādi administratīvi lēmumi neiet uz priekšu. Ja. Un, piemēram, vairāki lēmumi ir uzkāršies gaisā jau tā kā mēnesis būs garām. Principā tagad vēl ārkārtas situācija kopumā ar tīrīgu, nu tā, nu nē, bremzējās, godīgi sakot, doma nav baigi rīcīgi spējīgā šobrīd.
Arī Jaunās konservatīvās partijas frakcijas vadītājs Jānis Ozols akcentē koalīcijas vājuma pazīmes, jo bez opozīcijas atbalsta nebūtu pieņemta virkne lēmumu, piemēram, veiksmīgai mācību gada sākšanai. Tāpat ārkārtas situācijas atzīšana atkrituma apsaimniekošanas jomā liecinot, ka doma nav darbspējīga.
Šobrīd izstās, ka domas koalīcija ir pajukusi un pilnīgi objektīvi skatoties nespēja Rīgu vadīt. Jo ir masa ar tehniskiem jautājumiem, kas nav politiski jautājumi, kas ir jādara. Pozīcija to nespēja normalizēt. Jā.
Ko tālāk?
Ar šo nespēju šajā brīdī risināt jautājumus. Rīga tiek iegrūst dziļākā bedrē, kur konservatīvajiem kopā ar partneriem būs jāmēģina kaut kādā veidā tos visus problēmas labot. Jā.
Kad tas būs, tad būs jāmēģina labot?
Nu, ja pūce būs drosmīgs, tad tas varētu jau būt sākot ar februāru. Ja pūce nebūs drosmīgs vai cita aprēķina vadīts, nu, tad skatīsimies, kā tur ar to administratoriem un ārkārtas vēlēšanu sarīkošanu. Jā.
Uz domas atlaišanu ar vien cer arī vienotības deputāts Uģis Rotbergs.
Nu, šobrīd izskatās, ka pašreizējais mērs nevar savākt savu komandu un pēc aizējošiem diviem vietvalžiem uz Briseli ļoti apgrūtināts. Nu, turpinās mantojuma dalīšana, ietekmes sfēra dalīšana starp dažādiem šiem grupējumiem un domas tāds darbs ir ļoti apgrūtināts un neizskatās, ka ilgtermiņā būrā komanda vispār ir spējīga te kaut ko savākt. Pie pašreizējā sastāva un pie tā, nu, es atvainojos, gan ķīseļi, gan kokteļi, gan cilvēkiem nenosakāmām vērtībām, viņi tur sēž un maisās savā starpā un iekš partijām tur cīnās kaut kādas grupas, tieši es runāju pa valdošo koalīciju. Nu, tas ir vienkārši, nu, dzirnavs maļi, bet miltu nav. Un rīdziniekiem tikai viens skandāls pēc otra nāk ārā.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā Latvijas radio gan norādīja, ka Rīgas domes darbs ar vienu tiekot rūpīgi vētīts, taču atlaišana pašlaik nav tās dienas kārtībā. Edgars Kupčs, Latvijas radio.